Scena și ecranul cu Elena Vlădăreanu.
Bun găsit, Elena Vlădăreanu. Sunt împreună până la 15.30 aici la microfonul Radio România Cultural. L-am invitat alături de mine pe Paul Negoescu și vorbim despre povestea unui pier de vară. Bun venit, Paul!
Bine v-am găsit.
Să știi că m-a salvat Dragoș Marin de la filmreporter.ro, pentru că nu știam exact cum să încep ediția de astăzi a emisiunii. Deși am văzut foarte multe din filmele tale, cred că te știu încă de la debut și sunt foarte încântată de asta și atașată cumva de tipul de cinematografie pe care îl faci. Mai bine decât Dragoș Marin nu aș fi putut să spun, așa că dăm voie să citez un mic fragment din cronica lui la Povestea unui pier de vară, cronică pe care o publică pe platforma filmreporter.ro. Filmele lui Paul Negoescu pot fi descrise cu un adjectiv altfel destul de greu de lipit de filmele românești de după 2000. Sunt realmente agreabile și subliniază Dragoș Marin acest cuvânt. Cu toate nuanțele de rigoare, sunt plăcute fără să apese pedala emoției, amuzante fără să scaute cu orice preț zâmbetul, distractive fără să sufoce scenariul cu întorsături de situație și surprize pe principiul more is more. Te reprezintă această caracterizare?
Poate, nu știu. Nu-l cunosc pe Dragoș Marin, l-am mai scris de bine. Și chiar îmi doresc să-l cunosc și să-i strâng mâna, că ne face o promovare bună.
E o etichetă care a fost lipită filmelor tale de-a lungul timpului, aceea de cinematograf comercial. Din păcate, acest comercial la noi este încărcat foarte, e conotat foarte negativ. Cum te simți în raport cu această caracterizare?
Eu nu mi-am propus să fac un film comercial neapărat. Filmul anterior, Două Lozuri, da, a fost un produs comercial în sensul că el a fost un film comandă, o comandă primită din partea unei școli de actorie, o investiție privată, așa. Na, și brieful acelei comenzi era să fie un film care să-și scoată investiția.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Ăla a fost... Da, adevărata definiție a unui film comercial, dacă putem vorbi de film comercial în filmul românesc, cred că acela este cel mai bun exemplu.
Și care ar fi această definiție?
Păi e foarte... Definiția mea a filmului comercial este un film conceput să-și scoată banii investiți. Și din păcate, din mai multe motive, filmele românești nu scot banii investiți. Și atunci chiar și tentativele de filme comerciale care s-au mai făcut până acum, până la urmă rămân niște tentative, nu se pot numi produse comerciale sau se pot numi produse comerciale alimentare, pentru că nu funcționează în scopul în care au fost realizate. Povestea unui pic de vară nu a fost gândită așa neapărat, e într-adevăr un film lejer, e o comedie, dar... nu a fost gândit ca un produs comercial, mai mult ca sigur nu o să-și scoată investiția. Da, dacă mi se lipește eticheta asta de regizor de filme comerciale, da, nu pot să mă opun. Dar nu mi-am propus să fac filme comerciale, mi-am propus să fac filme care să ajungă la cât mai mulți spectatori, fără să simt eu că fac un compromis artistic pentru asta.
De ce crezi că Povestea unui pier de vară nu va avea succesul pe care l-a avut Două Lozuri? Ai spus că e o comedie, un film lejer, de fel acestea sunt niște calități ale unui film care îl fac să meargă spre public.
Deci pe de-o parte nu cred că va avea succes în materie de încasările pe care le-a avut Două Lozuri, din mai multe motive. Sunt și lucruri care țin strict tehnic de promovarea pe care am putut să o facem la filmul ăsta. De Două Lozuri a auzit mult mai multă lume decât a auzit de filmul ăsta. Scenariul de la Două Lozuri era un scenariu mult mai nu știu, cu cârlig pentru spectatori decât este Povestea unui pier de vară.
Poate și pentru că cumva agăța și acea referință la Caragiale, cu care
exact
am crescut.
Dar când spun că nu s-a dorit a fi un film comercial și sigur nu o să-și scoate investiția, pentru că a costat de 30 de ori mai mult decât a costat Două Lozuri. Două Lozuri a fost un film de ultra low budget, ca să spun așa, a costat cât o zi de filmare de la Povestea unui pierd de vară. Povestea unui pierd de vară este o coproducție internațională finanțată de Centrul Național al Cinematografiei, de Centrul Național al Filmului din Bulgaria, fonduri europene. E un buget foarte mare. Nu foarte mare, tot în media unui buget de film românesc, dar este imposibil aproape pentru un film de bugetul ăsta să-și scoată banii doar din distribuția în România. Două lozuri și a scos pentru că a costat foarte puțin.
Uite, în ultimele filme există tot felul de referințe așa la mediul artistic și eu m-am oprit la o replică a lui Papadopoul din Două lozuri: da, românii nu știu să facă filme, asta e.
Da, atunci în Două lozuri ne-am distrat un pic pe seama prejudecăților care există față de filmul românesc. Unele dintre ele sunt valide, dar putem discuta despre ele măcar. Altele sunt prostii, de genul ăsta, că regizorii români nu știu să facă filme, ci din contră, regizorii români sunt foarte apreciați peste tot în lume, la nivel artistic. La nivel comercial nu putem să performăm pentru că nu avem infrastructura necesară.
Dar există un clash, pentru că tot timpul se vorbește film de festival, film de public, există și această prejudecată că dacă e film de festival, atunci merge mai greu la public. De ce există acest clash între publicuri până la urmă?
Păi, în general, filme de festival sunt filme, să le zicem, mai experimentale dintr-un anumit punct de vedere. Cel mai la îndemână ar fi scenariul, are o structură neconvențională care nu atrage spectatorul neantrenat pentru genul ăsta de filme și riscă să plictisească spectatorul. Chiar dacă filmele sunt mai pline de conținut, spectatorul neobișnuit cu genul ăsta de filme nu reușește să pătrundă foarte în profunzimea filmului și atunci se plictisește și zice că e o prostie de film din care n-a înțeles nimic. Dar peste tot în lume, filmele de autor, filmele festival sunt filme de nișă, înseamnă 1-3% din publicul larg. Problema la noi este că nu prea există, sau există niște filme care au potențial la public, dar publicul s-a îndepărtat, a divorțat de filmul românesc din mai multe motive. Faptul că în ultima vreme am avut numai filme de autor care au fost produse în România sau de care publicul a auzit, pentru că au fost la festival, au câștigat premii, s-a scris despre ele, oamenii au auzit, s-au dus să vadă și au plecat ușor dezamăgiți. Asta ține mai mult de legislația din România, care este în vigoare din anul 2005, legea cinematografiei, și o lege care, într-adevăr, sprijină mai degrabă filmele cu potențial festivalier, pentru că finanțarea se ia în baza unor punctaje care se calculează în baza unor premii obținute anterior și așa mai departe. Și atunci un regizor, un producător știe că are mai multe șanse să obțină finanțare ulterioară cu un film care a luat niște premii decât cu un film care face doar câteva zeci de mii de spectatori. Dar această lege a venit și ea ca o reacție a unei situații care se petrecea înainte de anul 2005, și anume că cinematografia română era o zonă destul de închisă. Tinerii regizori, care erau tineri atunci, care au format nou val, nu aveau acces la finanțare și atunci s-au zbătut să modifice legea cinematografiei în așa fel încât să aibă și ei o șansă. Așa că eu cred că divorțul dintre publicul românesc și filmele românești, de fapt, s-a petrecut înainte de această lege, s-a petrecut în anii tranziției, când s-au făcut foarte multe filme proaste, s-au furat foarte mulți bani din cinematografie, s-au închis foarte multe săli și alea care nu s-au închis s-au deteriorat, era frig în săli, sunetul prost, De aici altă prejudecată, că sunetul românesc, filmul românesc este foarte prost. A apărut televiziunea cu paletă largă de filme, pirateria, internetul și atunci, da, publicul s-a îndepărtat de filmul românesc.
Există ceva ce ar putea să-l aducă înapoi?
Asta am încercat cu, și cu două lozuri și cu filmul ăsta și tot efortul pe care îl facem să promovăm filmul e de fapt o luptă cu prejudecata, pentru că, cu prejudecățile, pentru că deși avem o vizibilitate decentă, cel puțin pentru un film, deși avem un distribuitor foarte mare, Roimage, care este unul dintre cei mai puternici distribuitori de film de pe piață, distribuie în general filme americane, blockbustere, avem suportul sălilor de cinematograf, totuși publicul când ajunge în față la casa de bilete se uite, vede că sunt 3-4 premiere în weekendul lansării și de obicei alege filmul românesc doar așa, în ultimă instanță, dacă nu-i nu sunt convinși de celelalte filme din ofertă.
Dar noi încă susținem și credem că publicul merge să vadă filme românești. Așadar, merge să vedeți Povestea unui pier de vară astăzi în București, de la ora 19 la Cinema City, în Mega Mall, și de la 20:30 la Muzeul Țăranului Român, când va fi și un Q&A după...
Ambele proiecții sunt cu Q&A.
Perfect. Revenim acum la... vorbeai tu mai devreme de o nișă, ai folosit acest cuvânt nișă. Este și comedia o nișă în cinematografia românească actuală? Pentru că pare așa... Publicul se raportează la comediile făcute înainte de 90, care au devenit niște clasice, dar bineînțeles, deja mulți dintre noi le vedem prăfuite și le vedem captive în acea perioadă.
Da, sunt filme care au devenit clasice și oamenii încă se mai referă la ele pentru că au fost văzute de milioane de spectatori. Bine, e adevărat, și în lipsă de o alternativă.
Exact.
Pentru că un film distribuit pe ecrane înainte de 90 avea o concurență mult mai mică decât astăzi, indiscutabil mai mică. Dar în lipsă de alte filme de public de calitate în ultimii ani, na, publicul se încă se mai referă la filmele astea ca fiind așa un punct de reper în cinematografia română. Este un lucru care se întâlnește peste tot în ziua de astăzi, adică nu doar în film, spunem că nu mai sunt
actorii de altă dată.
Clădirile care se construiau înainte erau altfel, astea acum sunt urâte, totul e, ce e nou e urât, ce e vechi e frumos, timpul așa mai curățat foarte multe. Da, e bine că există clasici în cinematografia română, fără să discutăm valoarea filmelor respective, dar cred că și filmele care se fac astăzi merită o șansă.
Dar comedii, să fac comedii? Ești un pionier?
Pionier. Nu, se fac comedii, cred că și anul ăsta mai sunt vreo două comedii, cel puțin, care se vor lansa. A mai fost chiar în vară o dramedie, aș putea spune, că sunt mai degrabă o dramă cu elemente comice, Charleston, al lui Andrei Crețulescu. Am văzut că se mai lansează Secretul Fericirii, care ceva elemente comice. Da, se mai fac. S-a fost Selfie în același an cu două lozuri, care a făcut un număr record de spectatori. Da, ia, nu se fac filme.
E greu să scrii comedie?
Așa, se spune că e greu. Se spune că e mai greu să faci comedie pentru că la comedie, dacă publicul nu râde, e evident un eșec. La dramă nu prea poți să-ți dai seama așa ușor de cât de bine ți-a ieșit ce ai avut în cap, de intenția avută.
Hai să vorbim despre Povestea unui pier de vară. Definește cuvântul pier de vară.
Pier de vară e mai degrabă pier de timp în cazul ăsta, pentru că este vorba de un bărbat de peste 40 de ani, încă nematurizat. Și atunci el preferă să ardă gazul, să se învârte în același cerc de prieteni. Ar duce o viață comodă și na, lipsită de prea multe griji și atunci, nefiind, cum să spun, deranjat de nimic, lui convine situația actuală. În momentul în care află că una dintre femeile cu care el se tot vede rămâne însărcinată, atunci este cam poate prima dată pus în situația de a, sau nevoia de a se maturiza brusc. Și de aici intervin tot fel de situații comice în care este pus personaj.
Filmul e construit așa interesant, e o voce care ne povestește de fapt ce se întâmplă, este naratorul și scriitorul din film, ușor teatral așa. De ce ai ales această formulă?
Am ales această formulă pentru că mi-a plăcut de actorul Radu Romaniuc la casting. Nu aveam un rol pe care puteam să îl dau, în care se potrivească, și nu numai de el, și de Rolando Mazzango. Și atunci am decis să creez două personaje ajutătoare, ca să spun așa, doi prieteni ai personajului principal. Și am decis să-l fac actor și el să interpreteze povestea lui Petru prin filtru personal, să fie încă un substrat al filmului, felul cum văd eu povestea asta, felul cum vede Petru povestea asta și felul cum vede acest scriitor, care devine și vocea naratorului, citind practic pasaje din cartea pe care el o scrie.
Și cumva noi asistăm la scrierea acestei cărți, ne știi nimic mai mult decât știe scriitorul. Este a doua oară când îl distribui pe Papadopol în rol principal. Ce îți place la el?
Prima dată l-am distribuit că era producător. El era unul dintre cei trei fondatori ai școlii de actorie de film, care a produs Două lozuri. Nici atunci n-a fost o obligație să-l iau pe Papadopol, să iau pe cei trei în film. Când Dragoș Bucur mi-a propus să fac filmul ăla, nu mi-a spus că trebuie să joace ei, ci din contră, mi-a spus că pot să aleg pe oricine, orice actor, că ei se cunosc între ei cu toți actorii și îl vor convinge să vină să joace gratuit. Despre asta era vorba, că nu erau bani de salarii la acel film. Și eu am preferat să fie tot ei trei, pentru că ei funcționau foarte bine în formula asta de trei. Iar acum, inițial, nu am vrut să-l iau tot pe Papadopol, tocmai din faptul că abia lucrasem cu el la Două lozuri și dorința mea este să încerc cât mai mulți actori, să încerc experiențe diferite, că și eu învăț lucrând cu alți actori. Nu am nicio metodă de lucru cu actorii și din interacțiunea cu ei învăț și eu. Și da, am început un casting pe o variantă a scenariului mai veche, care nu era comedie, era aceeași poveste cu mici diferențe, nu existau aceste personaje ajutătoare, iar finalul era un pic diferit, dar în schimb același personaj, profesor la Politehnică, tot cu aceleași probleme, tot cu Irina rămânea însărcinată, doar că nu avea această cum să zic, acest ingredient comic. Nu se punea accentul deloc pe comedie, ci din contră era o versiune mai dramatică, mai frustă. Și atunci am căutat actor pentru acea variantă. Și în timpul castingului am început să mă decid că aș vrea să-l fac mai comic, undeva în direcția asta de Woody Allen. Și am început să văd actorii și până la urmă am zis că hai să încercăm și cu Papadopol să dăm o probă. Am făcut o probă cu el și mi s-a părut că se potrivește foarte bine. Care tipul ăsta de ascuns și transparent în același timp.
iar scriitorul interpretat de Romaniuc chiar este dintr-un film de Woody Allen, așa pare.
Da,
iar, cu totul.
Radu Romaniuc, el chiar și e scriitor, adică el e actor de meserie, dar și scrie sau a scris chiar SF-uri, cred.
Se întâmplă, ți se întâmplă des să scrii roluri special pentru anumiți actori?
Deci nu, că nu fac atât de des filme, dar...
Nu mă face, acum stai să citesc lista de filme, mi-am scos...
Am trei lungmetraje, este al treilea lungmetraj. La...
Dar ești și foarte tânăr, așa
că... Da, sper să mai fac.
O să mai faci cu siguranță.
Nu, la Două Lozuri a fost scenariul scris având toți actorii în minte, adică nu doar cei trei actori principali, dar și actorii secundari care erau studenții școlii de actorie și atunci... de fapt, asta a fost singura condiție... la scrierea scenariului, ca acei studenți să intre în film cumva pe roluri cât de cât egale. Și practic i-am văzut, i-am cunoscut pe acei studenți, că pe cei trei știam și nu aveam mari semne de întrebare, dar tot scenariul de la Două Lozuri a fost scris cu personajele în minte și așa că nu mi-a fost greu în situația asta, mai ales după ce m-am decis pe Papadopol, practic am început să scriu, să rescriu scenariul cu el în minte, cu Crina Semciuc în minte, care a fost de fapt prima actriță distribuită în film. Cred că la Nicoleta, la personajul Nicoletei Lefter nu era stabilit încă când m-am apucat să scriu scenariul, să rescriu scenariul. Cert e că am terminat de rescris scenariul mult după începerea filmărilor.
Ne apropiem de final. S-a remarcat în ceea ce s-a scris despre povestea unui pier de vară că Bucureștiul care apare în acest film e așa, e văzut foarte frumos, cu indulgență, aș zice chiar. Îți place Bucureștiul? Ești bucureștean?
Sunt bucureștean. Îmi plăcea Bucureștiul foarte mult. Am început să nu prea mai îmi placă. E foarte mult... stres în București, sunt foarte mulți nervi în trafic, e destul de murdar, nu ai loc să mergi nicăieri de mașini, sunt pe trotuare, peste tot, cabluri, reclame, peste tot. Cred că are mai mult potențial decât arată. Unul dintre pariuri a fost ăsta, tocmai să arătăm că și București ar putea fi un oraș frumos dacă s-ar îngriji cineva mai bine de el.
Și l-ar transforma în platou de filmare.
Da. Am dorit să facem, când am decis ca filmul să fie o comedie, l-am luat pe Woody Allen ca reper și am zis hai să-i omagiem Manhattan, de exemplu, în care el filmează foarte frumos Manhattanul. Am cerut și noi să facem același lucru cu Bucureștiul. Mai mult s-a potrivit destul de bine cu acest nou personaj al scriitorului care interpretează și filtrează cu propria imaginație întâmplarea lui Petru și cum atunci când interpretăm avem de uneori tentația să înfrumusețăm lucrurile, am zis să înfrumusețăm și orașul.
Paul Negoiescu, îți mulțumesc foarte mult, o să închei și eu că mi-am amintit acum ceva ce spunea Woody Allen, că ai spus că filmează în Manhattan, spunea că în Manhattan se cunoaște că e poluare pentru că aerul se vede, cam așa și în București.
Exact.
Îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi.
Mulțumesc pentru invitație.
Te așteptăm și cu altă ocazie la Radio România Cultural. Așadar, mergeți să vedeți povestea unui pier de vară în această seară în București de la ora 19 la Mega Mall și de la 20:30 la Muzeul Țăranului Român, dar tot în această seară la Botoșani de la 19:30. Mâine
da, la Botoșani o să fie prezent actorul Radu Romaniuc pentru Q&A, la Mega Mall și la MTSR o să fim noi restul echipei.
Și oricum urmăriți pagina de Facebook a filmului Povestea unui pier de vară să vedeți pe unde ajunge filmul în țară. Asta a fost pentru astăzi. Elena Plădăreanu sunt, ne întâlnim săptămâna viitoare tot aici de la 15:05 la microfonul Radio România Cultural. O zi minunată și un weekend pe măsură vă doresc.